Nesta noite do 28 de outubro, desde a Vila dos Viadutos, e na que empeza a haber, sen dúbida, un cheiro tremendo a ponte, pois nos lanzamos a voar, botamos a voar, ceibamos esta edición 958, xa sabedes de que, de Tempo de Jazz. Nos, a pregunta podería ser quen somos nós? Pois nos sodes vós, porque este é un programa que facemos o que non faríamos sin a vosa colaboración, sin a vosa audiencia. E desde aquí, no corazón das Rías Baixas, no envigo da vila de Redondela, estamos Susi Queimaliños no control técnico. Ela é a editora deste programa e despois se preocupará de poñelo o clareo nas redes, na páxina web de Radio Redondela, e eu, pois, que escollo os contidos e os comento, Luís Cuntín. De parte de ambos dous, pois, unha moi boa noite nesta de outono e preparádevos para unha hora máis de jazz hoxe ao redor dun argumento singular. The Mills Brothers, 1932-1934. Bueno, a verdade é que as últimas semanas con Hank Jones e en gran medida con Charlie Haden, pois houve moita ocasión de falar da tradición religiosa afro-norteamericana. E todo o mundo, ou todos inconscientemente, pois sempre estamos que hai esa tradición de canto colectivo que é fundamentalmente religiosa, ainda que ten tamén expresións seculares, as work songs, as cancións de traballo, os field hollers, pero que son colectivas, teñen sempre esa dimensión, digamos, antifonal. E logo hai pois esa beta na que non só están os blues, pero están principalmente os blues, que sería a tradición afro-norteamericana tamén, pero de carácter máis secular. En canto formas, motivos, recurrencias, patróns melódicos e armónicos, están ben preto, pero, bueno, hai estas, a veces, estas cousas de diferenciar e de distinguir. Sin embargo, hai unha corrente, hai un xeito expresivo tamén moi raigal, moi vinculado á tradición negroamericana, que comúnmente pois non se cita ou pasa desapercibido. Está tamén moi absorbido pola América Blanca, e xa sabedes que os americanos de todo fan xénero, entón hoxendía hai fundacións, grupos que o preservan e tal. Parece que é unha cousa aparte, pero é un simple, digamos, xeito de expresión. Se fixéramos unha historia da música tradicional galega, pois claro que estaría a música pois con gaita, pero habería, pois, estaría todo o mundo ao redor do canto acompañado pola percusión. Pois algo así poderíamos pensar a respecto dos cuartetos de barbería. Os cuartetos de barbería, Barbershop Quartets, que insisto, deixaron unha pegada na música popular, na música tradicional americana, tanto, digamos, na máis practicada por anglosaxóns como na afro-norteamericana, pois son cuartetos masculinos, normalmente con dous tenores, un barítono e un baixo, que cantaban armonías pechadas, o que les chaman as close harmonies. E aquí parece que sí hai un elemento, bueno, os cuartetos de barbería máis famosos, ou os grupos que cantaron no estilo dos cuartetos de barbería máis famosos, foron históricamente grupos afro-norteamericanos. Cancións populares pensadas para danza tranquila ou para simple escoita, e cancións que rítmicamente, armónicamente, insisto, pois están con todas ou participan de todas esas características da música folclórica afro-norteamericana. Pero cancións xa, pois moitas delas vinculadas ao teatro, vinculadas ao mundo das variedades, do burlesque. E que significa eso da armonía pechada, ou como chaman eles, da close harmony? Pois significa que normalmente, polo común, a distancia entre a tesitura na que as voces están cantando na escala, no, na tonalidade de que as voces están cantando, non excede normalmente dunha escala. Isto logo deixou pois unha pegada na música pop e na música tamén de consumo. Moitos coros de música dos 70 están feitos nesa clave da armonía pechada. Normalmente a melodía principal leva un tenor. Secúndao, o barítono, que algunhas veces pode cantar nunha clave máis alta que o tenor. E está, digamos, acompañado ou adornado polo segundo tenor e sempre facendo o baixo, pois o baixo. Voces varonís. Hai quen di que esa armonía pechada, esa distancia non maior dunha octava, ven porque realmente na tradición afroamericana non se cantaba polifonía. Os espirituais orixinais, os cantos colectivos orixinais, realmente non eran polifónicos. Eran nunha monofonía avanzada no sentido de que, é dicir, a liña melódica era idéntica en todos os casos, o que pasa que se cantaba en rexistros diferentes dependendo das voces naturais dos individuos. E moitos musicólogos entenden que aí hai un africanismo precisamente larvado nesas armonías pechadas, onde ao final todos veñen cantar o mesmo, inda que hai dinámica antifonal, todos veñen cantar o mesmo, e, pero, digamos, pues eso, cada un no rexistro da súa voz. Os cuartetos de barbería pues eran un secreto ben gardado das comunidades principalmente negras, tamén imitados polos italoamericanos, tamén imitados polos anglosaxóns, e cando concluía a era dourada do jazz, cando estaba no seu pulo a Gran Depresión, cando estaba por nacer o swing, houve un cuarteto de barbería que se destacou e que dou o salto desa realidade folclórica á realidade da radio e a xiña do disco. Foron os irmáns Mills, os Mills Brothers. E, bueno, foron todo un acontecemento na música popular. Despois viñeron múltiples grupos, os Sync Spots, tiñan moito de cuarteto de barbería, os Platters, que tan famosos foron, por exemplo, en España. E realmente eles eran un cuarteto de barbería convencional, pero cun dinamismo moi grande que os enseguida os encadrou naquela tendencia, naquel movimento jazzístico do swing, porque ese dinamismo tomárono dun grupo do que temos falado aquí, dun grupo vocal, que eran as Boswell Sisters. Lo vamos agora a facer, porque afixemos hai anos, unha historia do jazz vocal en grupo. Pero sí que, desde logo, son un antecedente dos grupos que logo practicarán un jazz vocal, o vocalís, e, de alguna maneira, pois tamén, desde logo, xa na área do rock and roll, son un antecedente do que logo sería o doo-wop, tan famoso nos anos 50, e hoxe moitas veces recreado. Ben, temos un disco que editou Art Deco en 1995, facendo prácticamente a integral dos Mills Brothers entre 1932 e 1934. Chámase The Essential Mills Brothers, Four Boys and a Guitar, e editou no Columbia Legacy, xa digo, en 1995, recollendo grabacións entre o ano 32 e o 34. É unha reedición antolóxica, digitalizada, de discos sinxelos de 78 revolucións que se gravaron en diversos estudios en Nova York, en Chicago e en Los Ángeles e San Francisco, entre eses dous anos. As produccións orixinais eran de Jack Capp para Brunswick, que logo foi, bueno, mudando de... É dicir, a adscripción a casa que os editaba, e eles mesmos foron evolucionando e mudando de casa discográfica. Non imos oír todo o disco, pero sí algúns temas. E comezaremos polo 2, Shine, unha canción de Ford Dabney a que lle puxeran letra Cecil Mac e Lew Brown, que se gravou para Brunswick nun estudio non determinado en Nova York o 16 de febreiro de 1932, hai 91 anos. E quen a gravou? Pois un barítono blanco que estaba vinculado á Escola do Jazz de Chicago e que aquí intervén como solista, e os Mill Brothers. Acompañados por un estudio, por un grupo de estudio baixo a dirección de Victor Young. Logo falaremos de Victor Young e un pouco do Highbrow. Imos escoitar a Bing Crosby acompañado polos Mills Brothers, que son Donald Mills, o primeiro tenor e solista, Herbert Mills, o segundo tenor, Harry Mills, o irmán que levaba a voz de barítono, e John Mills, que poñía a voz de baixo e facía un acompañamento rítmico con guitarra acústica. Ademais, cando canta Crosby e entra en escena ese grupo de estudio, están aí Bonnie Berrigan na trompeta, Charlie Butterfield ou Will Bradley no trombón, Jimmy Dorsey no clarinete, Eddie Lang na guitarra acústica, Stan King na batería, hai unha orquestra, probablemente cuarteto ou sexteto de cordas de composición non determinada, e os arranxos e a dirección son de Victor Young. Quedadevos un pouco con esta idea da armonía pechada e disfrutade deste Shine, que foi todo un estándar naqueles anos e que tivo versións polos músicos e orquestras máis principais do jazz, sendo ben coñecida a de Louis Armstrong. Amigas, amigos de Mills Brothers with Bing Crosby, accompanied by a studio group under the direction of Victor Young, Shine.
Because my hair is curly, just because my teeth are pearly, just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style. 'Cause I'm glad I'm living, I take these troubles all with a smile. Just because my color's shady, that's the difference maybe why they call me your blues is. Why don't you shine? Start with your shoes is. Shine each place up. Make it look like new. Shine your face up. I want to see you wear a smile or two. Why don't you shine? Your these and those is. You'll find everything gonna turn out right fine. Folks will shine up to you. Everybody's gonna have to do you. You'll make the whole world shine. Oh, chocolate drop, that's me. 'Cause why?
My hair is curly.
Man's got curly hair.
Now just because my teeth are pearly.
Also got pearly teeth.
Just because I always wear a smile.
Oh, keep on smiling.
Like to dress up, babe, in the latest style. 'Cause I'm glad I'm living. I take these troubles all with a smile. Now just because my color's shady.
Use a shady baby.
That's the difference, maybe. Why they call me
Baba Biddy 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 Dee. Shine away your blues is. Shine, start with your shoes is. You'll make the whole world shine.
Bueno, que era esto do highbrow, sabedes, claro, o jazz comeza en Kansas City, comeza en Nova Orleans, pero realmente vai revelarse como unha música de consumo, como unha música de masas, moi vinculada aos discos de gramófono en Chicago. Pero en Chicago xa hai unha maduración de estilos, hai un New Orleans que se grava en Chicago, hai un jazz, digamos, propio de Chicago, un jazz de matriz máis blanca. Aparece e se consolida tamén como fenómeno de masas ese fenómeno do Dixieland, e hai unha escola de Nova York, o Highbrow, da que se fala pouco, a que algunha vez lle rende Woody Allen homenaxe nas súas películas, que era, bueno, un jazz refinado, un tanto melífulo, interpretado por músicos blancos, algúns oriundos da cidade e outros que viñeran de fora. E estes que participaban aquí, Bunny Berrigan na trompeta, Will Bradley, Dorsey non, porque ben, sería máis un músico da escola de Chicago, pero Eddie Land, que era italo, Eduardo Mastretta ou Massaro, non recordo agora, era o acompañante, foi o acompañante lendario de Joe Benuti, e como el italo norteamericano, Stan King, e o pianista e director Victor Young son músicos característicos daquela refinada escola de Nova York que seguiu cultivando unha especie de Dixieland de jazz tradicional moi sofisticado case até os anos 50. Bueno, pois con estes elementos pois está construída esta música. A ninguén se lle escapa, para moita xente, esta sonoridade dos cuartetos de Barbería está asociada aos espirituais. Por qué? Porque houve un grupo que naqueles anos, un pouco máis tarde, obtivo un éxito tremendo, que foi The Golden Gate Quartet, que era un grupo musical que cantaba espirituais, cancións gospel, himnos, o sea, cantaba temas da tradición religiosa, pero non naquel estilo vitalista, moi berrado, moi emotivo, que asociamos pois, cos blues e que asociamos ca música religiosa, co gospel, sino precisamente deste xeito un pouco refinado, rítmico, máis lúdico, propio dos cuartetos de Barbería. É dicir, os Golden Gate Quartet non deixan de ser un cuarteto de Barbería que interpreta repertorio religioso, cosa que non ocorre cos Mills Brothers, que interpretaban pois, este repertorio de cancións populares que viñan do vodevil, do teatro, do burlesque, etc. Ben, para seguir ilustrando este estilo, imos coller agora un dos dous temas que gravaron os Mills Brothers xa LSOs en Nova York o 16 de febreiro de 32, do ano 32, tamén para Brunswick. E lembrarvos que o primeiro tenor e solista é Donald Mills, o seu irmán Herbert é o segundo tenor, Harry Mills é o barítono e John Mills o baixo e, ademais, acompañante rítmico na guitarra acústica. O tema que imos escuitar é unha canción de Donald Matthews Reedman, daquel gran arranxador e director de orquestra do swing que foi Don Reedman, e chamase I Heard.
She said that she didn't know where she got it, but he said that she said that the law was gonna stop it. Oh, I heard, yes, I heard, though it wasn't told to me, I only heard.
Oh, I heard,
what did
you hear,
boy? Yes, I heard,
tell me something.
Though it wasn't told to me, I only heard.
Little keyhole business.
Oh, I heard,
you're dropping.
Yes, I heard, though it wasn't buzzed to me, I only heard.
Now, what'd you hear now?
Now he said that she said that she didn't know where she got it.
Uh-huh.
But he said that she said that the law was gonna stop it. Oh, I heard.
I understand.
Yes, I heard.
Yeah.
Though it wasn't told to me, I only heard.
Well, boy, you ain't heard nothing. I overheard the same conversation last night, and it wasn't told to me, I only heard.
What'd you hear, boy?
Well, you don't have to tell nobody, see, because I overheard this, and it wasn't told to me, I only heard.
Tell us us what you heard.
Now, he said that she didn't know where to buy it. And if it ever got out again, boy, there'd be a terrible riot.
Oh, I heard. Yes, I heard. And it wasn't told to me, I only heard. All we heard. Yes, we heard. Though it wasn't told to us, we only heard. All we heard. Yes, we heard. Though it wasn't buzzed to us, we only heard. Now he said that she didn't know where she got it. But he said that the law was gonna stop it. All we heard. Yes, we heard. Though it wasn't told to us, we only heard. What did I want? What did I want? What did I want? Wah, 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 wah.
Is that what you heard, boy?
What did I want? What did I want? What did I want? Wah, 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 wah. What did I want? What did I want? What did I want? Wah, 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 wah.
Bueno, non sei certamente, e en verdade non o sei, si foi unha achega absolutamente original deles ou simplemente popularizaron, creo que algo xa se oeu, a utilización das voces para imitar o sonido dos instrumentos, o son dos instrumentos. Cire unha imitación que logo cirio uso do scat, que de alguma maneira tamén o popularizou Armstrong, que presumía de que o inventara. Os Mills Brothers usan o scat e vedes que constantemente un dos tenores, por exemplo, imita unha trompeta. E é moi curioso, porque fixadevos que as imitacións son sempre do baixo, por parte do contrabaixo, por parte do baixo, ou senón da trompeta e do trombón, respectivamente por parte do segundo tenor e do barítono. Non se imita o clarinete, que era o instrumento, era un dos instrumentos líderes no jazz da época, e ni se imita o saxo, non hai unha soa imitación do saxo. Por qué? Porque o saxo, aínda que todo mundo asocia o saxo co jazz, o saxo non foi o instrumento, digamos, líder de con grandes solistas, pois ata que se consolida como tal Coleman Hawkins, e para iso tiñan que estar ben entrados os anos 30. É dicir, ao principio eran sempre a trompeta e o clarinete, o piano, eran os instrumentos, digamos, dos grandes solistas, tamén en menor medida o trombón. Bueno, hai que decir que este conxunto vocal que formaron estes catro irmáns pois tiña característica de que cantaban xuntos en familia como cuarteto de barbería, seu pai era barbeiro, desde nenos, e se deran a coñecer nunha emisora de radio en 1929. O seu primeiro nome artístico era Four Boys and a Kazoo, é dicir, usaban pois a turuta esta, o chamase en español caramillo, non sei que nome ten especificamente en galego. Este instrumento, a través do que soplas unha nota e por un sistema pois dunha membraniña que vibra, pois faise un son amplificado como de corneta. Isto está tamén na tradición oriunda do vodevil, do burlesque, do primeiro jazz, dos minstrel shows, e facíase tamén cun papel e un peite. Eles eran inicialmente Four Boys and a Kazoo. Tuveron tal éxito naquel programa de radio, pois que xa lles ofreceron, isto era moi... Hai un momento en que a radio toma o relevo do disco fonográfico como forma de divulgación da música popular. Hai un pianista e empresario, Sigur Ellis, que os ficha, que os leva a Nova York e que os pon a gravar para Brunswick, despois para Decca. Son as grabacións que estamos escuitando. Cando asinaron con Decca, se convertiron en músicos famosos, empezaron a exportar a súa música a todo o mundo, e estaba crecendo o estilo jazzístico do swing, e eles foron, de alguma maneira, crecendo tamén e madurando o seu estilo a par do swing. Así que hai grabacións deles con orquestras como a de Duke Ellington, Cab Calloway ou Don Rittman, compositor do tema que acabamos de escuitar. Participaron moito no cine, viñeron a Europa no ano 34, actuaron nunha actuación lendaria no Palladium de Londres, e o certo é que en 1936 John Mills morreu. Desapareceron os Mills Brothers? Non, porque ocorreu unha cousa, bueno, curiosa. John Mills era o baixo. Pechou a barbería seu pai e se incorporou cos outros fillos ao grupo para que o grupo non desaparecera. Cantaba de maravilla e os Mills Brothers foron realmente tres fillos e o pai ata 1956. Ano en que, por certo, tiveron, pois tamén nos últimos 50, tiveron, antes de deixar de actuar, mantuvéronse fiéis ao seu estilo e a televisión inicial doulles un último período de moita sona. Harmonía de catro partes, harmonía pechada, indubidablemente jazz vocal, antecedentes descendentes dos cuartetos de Barbería e das Boswell Sisters, antecedentes dos Ink Spots, entre outros grupos, ou, como vos decía tamén, do Wood Hope. Mel Tormé, por exemplo, decía que el fixara o seu estilo de barítono, Mel Tormé, un dos máis grandes cantantes de jazz, pois que el fixara, digamos, o seu estilo de barítono a partir do de Harry Mills, o barítono de tal. E o legato, en xeral, con que cantan, porque vedes que tenden máis o legato que o staccato, dos Mills Brothers, foi recoñecido como influencia determinante no seu estilo por Frank Sinatra, por exemplo, ou por Dean Martin. Bueno, pois imos escoitar agora os Mills Brothers noutra grabación para Brunswick, andando xa máis o 1932, agora do 8 de marzo. Aquí oiredes perfectamente esa imitación dos ventos, dos instrumentos de vento metal que vos dicía, na voz de Donald Mills, primeiro tenor e solista, Herbert Mills, segundo tenor, Harry Mills, barítono, e John Mills, baixo e guitarra acústica. O tema, unha composición dun pianista blanco moi interesante, participou no cine, gran músico de jazz, gran compositor, Howard Holland Carmichael, Hoagy Carmichael, moi coñecido por ser o autor de Sweet Georgia on My Mind, pero esta canción foi tamén todo un estándar do jazz nos anos 30 e evoca aquel sur profundo referíndose a unha rendeira, un sillón destes con bambán no que podes pois mecer, abanear os teus soños, dormir a sesta, e que está como moi asociado pois, a idea do porche e de alguén, por exemplo, pois, na rendeira ali meditando, e poderíamos imaginar pois, eso, un negro americano ou unha negra americana ca súa guitarra cantando este Rocking Chair.
Old rocking chair's got me, my cane by my side. Fetch me that gin, son, for I tan your hide. Can't get from this cabin, gone nowhere. Just set me here grabbing at the flies round this rocking chair. My dear old Aunt Harriet, in heaven she be. Send me sweet chariot for the end of the trouble I see. Old rocking chair gets it, judgment day is here. Chained to my rocking chair.
Old rocking chair's got me, son.
Rocking chair got you, father.
My cane by my side.
Yes, your cane by your side.
Now fetch me a little gin, son.
Ain't got no gin, father.
What for I tan your hide now?
You're gonna tan my hide.
You know I can't get from this old cabin.
What cabin, joking?
I ain't going nowhere.
Why ain't you going nowhere?
Just sit me here grabbing at these flies round this old rocking chair.
Rocking chair.
Now, you remember, dear old Aunt Harriet.
Aunt Harriet.
How long in heaven has she been?
She's up in heaven.
Send me down, sweet chariot.
Chariot.
of this trouble I see.
I see, Daddy.
Old rocking chair gets it, son.
Rocking chair get it, Father.
Judgment Day is here, too.
Yeah, Judgment Day is here.
Chained to my rocking, old rocking chair.
Jan Swartz puxo a música e William Jerome a letra a unha canción popular dos anos 30, Chinatown, My Chinatown, que se fixo tamén pois, moi famosa e que era parte recurrente do repertorio das orquestras de swing e dos cantantes de jazz en aquel momento. Outra vez, probablemente a versión canónica de Chinatown, My Chinatown, sexa a de Louis Armstrong. En Nova York, o 14 de abril de 1932, tamén para Brunswick, os 4 Mills Brothers, The Four Boys and a Guitar, gravaron esta versión de Chinatown, My Chinatown.
Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, hearts that know no other land, drifting to and fro, dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes are brown, hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown.
Ese mesmo día, os Mills Brothers, nese mesmo día e estudio, Nova York, 14 de abril do 32, gravaron Sweet Sue Just You e gravaron outro estándar do jazz tradicional clásico, o St. Louis Blues, que se cadra non o compuxo William Christopher Handy, pero, bueno, el foi o primeiro, digamos, que o puxo en partitura e que o registrou como tal. canción que normalmente ten unha pasaxe que se interpreta en tempo de habanera. Xa sabedes que aqueles grandes clásicos do jazz decían que non había jazz se non tiña un toque hispano, un Spanish tingle. Isto decía Jelly Roll Morton, e expresamente e explícitamente en San Luis Blues hai unha parte a tempo de habanera. Esta é a versión daquel 14 de abril de 1932 dos Mills Brothers cantando ese lamento dunha muller que detesta o sol por, porque o sol por trae o recordo desa muller de San Luis que lle está roubando, cos seus anéis de diamantes, ca súa sofisticación, que lle está roubando o amor do seu home. Saint Louis Blues.
Got the St. Louis blue, just as blue as I can be. That gal's got a heart like a rock cast in the sea. Take a black-headed woman, make a freight train jump and jump. I say a black-headed woman, make a freight train jump that jive. Take a long, tall woman, make a preacher ball that jive.
Leap like a long,
make a good man leave this town. I say a blonde-headed woman make a good man leave this town. But a red-headed woman make a boy slap his papa down.
Tamén para Brunswick, nun estudio sin determinar, pero esta vez en Illinois, en Chicago, en algún momento, mes e medio despois, a finais de maio, os Mills Brothers gravaron outro estándar da época, Bugle Call Rag, a corneta chama, convida o rag. Composición de Bill Mears, Elmer Schoebel e Jack Pettis, músicos destacados do Dixieland. Bugle Call Rag presenta outra vez os irmáns Mills, Donald e Herbert, tenores, Henry, barítono e John, baixo e guitarra, pois como voces. E aquí se chega a un paroxismo desto que vos decía, do scat, canto silábico, e da imitación vocal que chegou pois ao Golden Apple Quartet, que chegou a Lelitier, é dicir, a grupos que fan música humorística, dos instrumentos de vento e metal, insisto, da corneta ou trompeta e do trombón, non do saxo. E a imitación chega tamén a imitar o propio cazú e o papel con peite. E fixadevos que aquí pois hai unha cousa que se sigue facendo mesmo no jazz contemporáneo, que é o que os músicos chaman quotes, citas doutros temas, non? E neste Bugle Call Rag escoitaredes pois tamén unha cita da dunha canción popular ligada á busca do paso do noroeste, os Roger Rangers. Iso que é unha unha tonada de orixe militar popular nos Estados Unidos, pois é citada aquí nesta interpretación vocal de Bugle Karl Rag.
What? 6 o'clock already?
Yeah, man.
Boom, boom, boom. Get up, 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 get up.
Oh, nerds.
Boom, boom, boom.
Galgamos por riba dunha sesión que houve 21 de novembro de 1932 en Nova York para Brunswick e caemos no 22 de decembro do 32. Os Mills Brothers acompañados por Duke Ellington en his famous orquestra. Ben, naqueles anos, Ellington andaba no Kentucky Club e logo pasouse ao Cotton Club. E ali el compuxo e interpretou unha revista, unha daquelas Black Reviews, unha revista negra, se chamou Blackbirds. E en Blackbirds había un tema, Diga, Diga, Do, que era unha composición de Jimmy McHugh con letra da poeta Dorothy Fields. Ben, pois esta é a versión dos Mills Brothers, Donald Mills, Herbert Mills, Harry Mills barítono e John Mills baixo. Neste caso, John Mills non toca a guitarra e está no seu esplendor a orquestra de Ellington daquel ano 28. Arthur Wetzel, Charles Melvin Williams, Cutie Williams e Freddie Posse Jenkins nas trompetas. Sabedes que a Freddie Jenkins cortaranlle os dedos dunha man nunha venganza mafiosa para que non pudera tocar a trompeta. E Freddie Jenkins aprendeu a tocar a trompeta coa man esquerda, suxeitándoa co muñón co que lle quedaba da man dereita. Isto fai que nas fotos apareza nunha posición pouco natural, fira hai unha posición máis ou menos correcta para tocar a trompeta de pé, pero el, ese cambio de man facía que adoptara, e de aí viña esta especie de brincadeira un tanto cruel de chamarlle posei, o sea, pose. Ben, despois temos a un mito como Joe Nanton, Tricky Sam Nanton, no trombón, outro mito, Lawrence Brown, no trombón, e outro mito, Juan Tizol, no trombón de válvulas. A primeira liña de saxos así consolidada de Ellington tamén está presente con Otto Hardwick no clarinete soprano e baixo, Johnny Hodges no clarinete soprano e alto, e o grandísimo Harry Carney no clarinete e no barítono. Fred Guy, o único músico de cordas que tivo, vamos, de guitarra ou banjo que tivo Ellington, está no banjo. Ellington é o responsable dos arranxos e da dirección e, ademais, está no piano. Wellman Braut no contrabaixo e o baterista original de Ellington, Sonny Greer, na batería. Aquí tedes un exemplo, pois, dos Mills Brothers, ca orquestra de Duke Ellington, que proba a sona das dúas formacións y que lee esta composición de McHugh y Fields, Diga, Diga, Do.
And I love you, and when you love it is natural too. Digga digga doo, digga doo doo, digga digga doo, digga doo. I'm so very digga digga doo by nature. If you don't say digga digga doo, you're made, you're gonna lose a papa. So let those funny people smile. How can I be a virgin? I'll digga digga doo, digga doo doo, digga digga doo, digga doo.
Bueno, xa vedes que realmente neste tema pois alternanse un pouco os Mills Brothers e a orquestra de Ellington co seu estilo característico daquela época. Hai maior interacción, entendo eu, e ademais Ellington axudou a que viñera o swing, fixo moito diñeiro na era do swing, pero a súa música escapaba un pouco dos tópicos do swing, pero este tema que imos escoitar agora, a interacción entre os Mills Brothers e a orquestra de turno é maior e estamos máis diante de algo que convencionalmente sería jazz de estilo swing. Refírome a Dine the New Lowdown, gravada para Brunswick en Nova York o 29 de decembro do 32 por The Mills Brothers e o cantante, animador, axitador que foi Cab Calloway, os que vira desa película aquela que se chamou en España Granujas a todo ritmo, The Blues Brothers, pois rexistra a última aparición cinematográfica de Cab Calloway. E acompañados de Mills Brothers e Cab Calloway, que é o solista humorista, o tenor lixeiro, que xa vedes que non canta en armonía cos Mills, sino que vai pola súa conta, están acompañados por unha orquestra dun arranxador tamén lendario mítico daqueles anos, Don Redman and His Orchestra. E, bueno, pois é da mesma revista que antes, daquel o tema da mesma revista que antes, este Dying the New Lowdown, e era un tema que bailaba Bill Bojangles Robinson. bailarín de claqué acrobático, una figura culturalmente muy interesante. Comentábamos hay varias semanas que Boyangles auspició todo un movimiento cultural centrado alrededor de, bueno, protagonizado por bailarins. Eles son os que fan aquela escena lendaria da película Helza Poppin. Ahora a xente está redescubrindo o Lindy Hop. Bueno, pues si queredes saber como bailaba esta xente o Lindy Hop, poñedes en YouTube Helza Poppin e a escena, digamos, dos criados negros dunha mansión de luxo en Boston ou en Nova York, e ali tendes os amigos de Bilbo Hangles Robinson pois facendo aquel baile acrobático e pletórico de swing. E esta xente, este grupo, este conxunto de artistas vinculados á danza, foron os que auspiciaron nos anos 50 e acolleron no seu seo a William Thomas Strayhorn, a Billy Strayhorn, naquel período en que se distanciou un pouco afectivamente de Ellington. Bueno, en todo caso, nesta grabación que vos decía que é de decembro do 32 de The Mill Brothers and Cab Calloway Accompanied by Don Rittman and His Orchestra, que insistía eu que se caracteriza porque é tópicamente máis swing e a interacción entre o canto e a orquestra é maior, pois temos os 4 Mill Brothers e a Cab Calloway nas voces. A Shirley Clay, Langston Curl e Sidney de París nas trompetas. A Claude Jones, Fred Robinson e Benny Morton, músicos importantes os tres, Morton importantísimo, e no seu día falamos da súa figura nos trombóns. Cunha sección de saxos na que está Don Rittman no alto, ademais de responsabilizarse da dirección e dos arranxos, Edward Inge no clarinete e no alto, Rupert Cole no clarinete e no alto e Robert Carroll no tenor. Talcott Reeves e o banjo, Orange Henderson o piano e probablemente o vibráfono que se oye en algún momento, Bob Izaguirre está na tuba, non hai baixo de cordas, sino baixo de aire, e Menzi Johnson na batería. E o tema Doing the New Lowdown.
Thank you. want. What did it get it? Wild and little and what did it?
Despedimos por hoxe os Mills Brothers, que nos van dar para un próximo programa, evidentemente, con este tema Fiddlin' Joe. Un fiddler era un violinista popular, o sea, violinando, por así decirlo, tocando violín, Joe, ou Joe tocando violín. Grabada para Brunswick, xa no ano seguinte, 1933, o 25 de xaneiro. Probablemente, pues este é un tema que ilustra de xeito típico como cantaban xuntos Donald Mills, primeiro tenor e solista, Herbert Mills, segundo tenor, Harry Mills, barítono, aquí tamén asubiador, e John Mills, baixo e guitarra acústica. O tema de Fiddlin' Joe's é unha composición ex aequo, letra e música de James Cavanaugh, Ramon Bazar e Irving Mills, aquel que fora productor, chamábase Isador Minsky, era un xudeu inmigrado e foi o representante de Ellington moitos anos. Bueno, pues estos son os autores deste Fiddlin' Joe, co que despedimos o noso programa.
Makes a melody flow, just hear that sweet refrain. Joe, what he does to you, oh, when he's ready to go into that minor strain. Oh, what music, sweet hot music, what a great technique. Every kiddo scratch his fiddle till his arm goes weak. He's marvelous, oh, you'll be raring to go when you listen to Joe, to Fiddle and Joe. Boom, 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 boom.
Bueno, pois aquí rematamos, non temos moito tempo. Así que os escasos dous minutos que, segundo a miña conta, faltan, que probablemente na conta de Susi Queimaliño serán menos, vou dedicarlos a despedir esta emisión 958 de Tempo de Jazz, de Ir Mills Brothers, 1932-1934, un, porque vai haber evidentemente un dous. Pois nada, grazas por estardes aí e volvede a estar aí ou precurádenos na rede o compás deste repenicar de tambor. Daquela volverá a ser Tempo de Jazz e si é que o estades oíndo a través da radio, pois será, e isto acontece o vindeiro martes, entón con certeza será Deus mediante o programa 959 deste tempo compartido. Tempo que vos dá a boa noite e se despide. Tempo que fixestes vos, que fixemos nos, en diálogo. Tempo de Jazz.